มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจสังคมสูงวัยรอบโลกสวัสดีครับผมประสานอิงคนันท์คอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเพจมนุษย์ต่างวัยครับ
สวัสดีค่ะมะหมี่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเพจมนุษย์ต่างวัยเช่นเดียวกันค่ะ
ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พอดแคสต์มนุษย์ต่างวัยนะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามนุษย์ต่างแดนครับเป็นซีรีส์ที่ผมกับมะหมี่นะครับจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปสำรวจสังคมสูงวัยในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับสำหรับ EP นี้เราจะไปประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งญี่ปุ่นใช่ไหมมะหมี่ถือว่าเป็นประเทศแนวหน้าของโลกก็ว่าได้นะครับในการรับมือกับสังคมสูงวัยนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือประชากรเขาก็เริ่มลดลงกันมาตั้งนานแล้วนะคะก็ตั้งแต่ราวๆปี2517ได้แล้วอย่างในปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประชากรที่อายุ70ปีขึ้นไปก็เรียกได้ว่าเป็นคิดเป็น 20% ของประชากรญี่ปุ่นได้เลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าประชากรเด็กเกิดใหม่ก็น้อยลงก็เลยมีความเป็นไปได้สูงมากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ครับอย่างมะหมี่นี่เคยไปเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลายปีมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นไหมเราพูดง่ายๆให้ความรู้สึกเหมือนว่าคนแก่เยอะจริงๆนะไปที่ไหนก็จะเจอคนแก่
ใช่ค่ะเอาอย่างเช่นในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวที่ผ่านมานะคะก็ปกติเวลาเราดูโอลิมปิกเนี่ยเราก็จะเห็นอาสาสมัครใช่ไหมคะซึ่งปกติก็จะเป็นหนุ่มสาวเป็นนักศึกษาอะไรอย่างนี้แต่อยากจะบอกว่าอย่างโตเกียวโอลิมปิกเนี่ยอาสาสมัครที่เป็นผู้สูงอายุก็คือแบบเป็นจะแบบแทบจะเรียกว่าเยอะมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับอาสาสมัครหนุ่มสาวคือเห็นได้แบบทั่วไปเลยหรืออย่างแบบเวลาแบบไปห้างร้านไปอะไรก็มีแบบไปร้านสะดวกซื้อพนักงานที่เป็นคนแก่ก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
ครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นเองนี่ก็รู้ดีมานานแล้วเนาะว่าประชากรสูงวัยเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมีนวัตกรรมต่างๆใช่ไหมมะหมี่ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนวัตกรรมทางสังคมอะไรเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับปัญหาหรือว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักกับอีกหนึ่งนวัตกรรมทางสังคมนะครับที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขผลกระทบจากสังคมสูงวัยที่มาถึงแล้วในประเทศญี่ปุ่นนะครับกับโครงการที่มีชื่อว่าห้องเรียนขนมปังนะครับฟังชื่อแล้วน่ารักทีเดียวนะครับสำหรับห้องเรียนขนมปังนี่เป็นหนึ่งในเวิร์กช็อปนะครับจากโครงการ Life is Creative จาก Design and Creative Center โกเบเมืองโกเบนะครับจังหวัดเฮียวโงะซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้ชายสูงอายุนั้นได้ออกมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็มารู้จักกับสังคมใหม่ๆด้วยนะครับฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะเกิดคำถามขึ้น2คำถามใช่ไหมครับมันมีเนาะว่าคำถามแรกก็คือว่าทำไมต้องเป็นห้องเรียนขนมปังด้วยใช่ไหมเพราะจริงๆทำไมไม่เป็นห้องเรียนทำแบบซูชิก็ได้ใช่ไหมทำราเมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออีกคำถามนึงที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าทำไมต้องเป็นชายสูงอายุเป็นคุณลุงมาทำขนมปังด้วยตรงนี้มันมีข้อมูลยังไงบ้างครับ
ก็อย่างสำหรับเรื่องขนมปังนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างถ้าเราพูดถึงเมืองโกเบเนี่ยปกติคนก็จะนึกถึงเนื้อใช่ไหมฮะเนื้อโกเบแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเมืองโกเบอ่ะของขึ้นชื่ออีกอย่างของเขาเลยก็คือขนมปังคือแบบเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อมากว่าแบบเบเกอรี่เยอะแล้วเบเกอรี่อร่อยๆก็เยอะนะคะซึ่งที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าคือเมืองโกเบอ่ะเขาก็มีวัฒนธรรมขนมปังมานานด้วยความที่เขาเป็นเมืองท่านะคะในช่วงศตวรรษที่19ที่ญี่ปุ่นเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศค้าขายกับชาติตะวันตกเนี่ยเมืองโกเบก็เป็นหนึ่งในเมืองท่าที่แบบเปิดรับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับพ่อค้าจากตะวันตกในช่วงแรกๆก็เลยทำให้เหมือนกับเป็นศูนย์กลางการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกต่างๆทำให้วัฒนธรรมขนมปังในโกเบเนี่ยคือก็เหมือนเริ่มต้นก่อนที่อื่นแล้วก็เลยเหมือนกับได้รับอิทธิพลจากตะวันตกค่อนข้างเยอะเลยทำให้มันค่อนข้างรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็เลยแบบมีในเมืองโกเบเนี่ยแบบเบเกอรี่จะเยอะมากแล้วก็แบบร้านดังๆก็เยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยความจริงอ่ะรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เคยมีการเก็บสถิตินะคะว่าประชากรในเมืองไหนของญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาแบบใช้เงินไปกับการกินขนมปังเยอะที่สุดซึ่งเมืองโกเบก็คือมาแบบเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ประชากรแบบโดยเฉลี่ยในแต่ละครัวเรือนเนี่ยใช้เงินกับขนมปังไปเยอะที่สุด
ซึ่งโดยธรรมชาติของคนญี่ปุ่นเองบางทีเขาไม่ได้กินขนมปังที่เป็นอาหารหลัก
ก็คือเราถ้าปกติก็จะนึกถึงข้าวใช่ไหมคะแต่อย่างที่โกเบเนี่ยก็คือใช้แบบประชากรใช้เงินกับขนมปังไปเยอะมากเรียกได้ว่า เยอะกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนะคะ
ครับแสดงว่าถ้าเราไปเที่ยวเมืองโกเบนี่มันจะมีชื่อร้านขนมปังดังๆแนะนำแน่นอนนะ
ใช่ก็จะเป็นอบอวลไปด้วยกลิ่นขนมปัง
เมื่อมีเคยไปไหม
เคยค่ะก็ไปตลอดกินขนมปังนี่แหละค่ะ
อ๋อเหรอแสดงว่าในญี่ปุ่นนี่ก็เป็นอันที่รู้กันว่าถ้าไปโกเบนี่ต้องไปชิมขนมปังอร่อยๆ
ใช่ค่ะโกเบและภูมิภาคคันไซโดยรอบก็เหมือนกันแต่โกเบก็จะค่อนข้างโด่งดังเลยค่ะ
ครับครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นห้องเรียนขนมปัง
ใช่ก็คือเหมือนก็เป็นของกินที่คนก็ชอบด้วยอร่อยด้วยแล้วก็แบบทุกคนก็คือคุ้นเคยกันแล้วก็เป็นของดังของเมืองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
ครับแต่คำถามที่สองนั่นก็คือว่าเออแล้วทำไมโครงการนี้ถึงต้องเป็นคุณลุงด้วยจะรับเฉพาะผู้สูงวัยที่เป็นผู้ชาย
ใช่ก็คือที่ต้องเป็นคุณลุงนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าประชากรสูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วเขาก็มีการเก็บสถิติแล้วพบว่าในบรรดาประชากรสูงอายุเนี่ยเรามีผู้ชายสูงอายุที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวเยอะขึ้นเรื่อยๆคือแต่เดิมเนี่ยสถิติเขาบอกว่าผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวส่วนมากเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยผู้สูงอายุผู้ชายที่อยู่คนเดียวอ่ะมันเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยเยอะมากจนแบบแทบจะเทียบเท่ากับจำนวนผู้หญิงที่อยู่คนเดียวเลยแล้วทีเนี้ยสถิติอีกอย่างหนึ่งที่มันน่ากังวลกว่าคือสถิติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตตัวคนเดียวนะคะ
ใช่เพราะว่าเราจะได้ยินข่าวกันบ่อยๆเนาะว่าคนญี่ปุ่นบางทีจะแบบจะไปได้ยินข่าวว่าจะมีพูดง่ายๆมีคนแก่เนี่ยตายอยู่ในห้องเล็ก
ๆแ
ล้วก็ผ่านไปหลายๆวันกว่าคนจะรู้
ใช่ค่ะก็ภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกว่าคาโดคุชินะคะก็คือเหมือนกับการเสียชีวิตแบบโดดเดี่ยวแบบเดียวดายซึ่งเขาพบว่าจำนวนผู้สูงอายุที่เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเนี่ยส่วนมากคือเป็นผู้ชายทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะจำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวส่วนมากอ่ะเป็นผู้หญิง
แปลกเนาะ
ใช่แต่คนที่เสียชีวิตแบบโดดเดี่ยวอ่ะจะเป็นผู้ชายมากกว่าน
ั่นหมายความว่ามีจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงนี่เยอะกว่าผู้ชาย
ใช
่แต่ว่าคนที่เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวนี่กลับเป็นผู้ชาย
ใช่เขาก็เลยเหมือนกับต้องมีการเริ่มแบบเฮ้ยเราต้องเริ่มพูดถึงแล้วว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นผู้ชายและทำไมปัญหาความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุเพศชายเนี่ยเลยเป็นปัญหาที่แบบคนเขาอยากแบบพยายามแก้ไขกัน
วันนี้เรากำลังคุยเรื่องโครงการร้านขนมปังชวนคุณลุงมาเรียนทำขนมปังนะแต่นี่เรากำลังเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของความเป็นไปของสังคมญี่ปุ่นด้วยเนาะเรากำลังคุยกันถึงว่าพอมันต้องเป็นผู้ชายเป็นรุ่นคุณลุงที่สามารถที่จะมาเข้าคอร์สได้แล้วมัมมี่ก็อธิบายว่าคนแก่ญี่ปุ่นที่เป็นผู้ชายเนี่ยมักจะเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวนั่นหมายความว่าโดยรูปแบบชีวิตของชายชาวญี่ปุ่นนี่มันนำไปสู่เรื่องของความพูดง่ายๆว่าแก่ชราอย่างโดดเดี่ยวหรือมัมมี่
ก็คือถ้าเราลองนึกภาพผู้ชายกับผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะเราก็จะส่วนมากเนี่ยเราจะนึกภาพผู้ชายเป็นซาลารีแมนใช่ไหมคะแบบใส่สูทถือกระเป๋าไปทำงานผู้หญิงก็จะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านดูแลลูกซึ่งเขาก็มองว่าวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นเนี่ยมันทำให้ผู้ชายจำนวนมากอ่ะเหมือนกับพอเขาเกษียณอายุเขาต้องโดดเดี่ยวเพราะว่าเหมือนกับชั่วโมงการทำงานที่มันยาววันๆก็ใช้เวลาอยู่แต่กับออฟฟิศฉะนั้นเวลาผู้ชายญี่ปุ่นเขาจะสังสรรค์กับใครเนี่ยเขาก็จะต้องสังสรรค์กับคนที่ออฟฟิศใช่ไหมคะก็แบบเลิกงานก็ต้องไปดื่มกับเพื่อนหรือบางทีก็ต้องแบบไปตีกอล์ฟกับลูกค้าไปอะไรกันก็คือสายสัมพันธ์ของเขาส่วนมากเนี่ยก็คือจะมาจากที่ทำงาน
แสดงว่าวัฒนธรรมการทำงานของชายชาวญี่ปุ่นนี่พูดง่ายๆว่าค่อนข้างทำงานอย่างถวายหัวทำงานหนักเนาะแล้วก็ทำให้สังคมตัวเองนี่แคบก็จะคบหากันเฉพาะเพื่อนในที่ทำงานหรือว่าเฉพาะกับลูกค้า
ใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนทีนี้พอเขาเกษียณออกมาเนี่ยเขาก็เลยทีนี้พอเกษียณออกมาจะทำยังไงคือจะให้กลับไปสานสัมพันธ์กับคนในชุมชนก็จะไม่เหมือนกับอย่างผู้หญิงเนี่ยพอเขาอยู่บ้านเขาดูแลบ้านเขาจะใกล้ชิดกับคนในชุมชนใช่ไหมก็แบบออกไปก็จะเจอคนนู้นคนนี้มีเวลาทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นหรือส่งลูกไปโรงเรียนก็จะมีเวลาเจอแบบแม่คุณลูกคนอื่นแต่พอผู้ชายเนี่ยเหมือนพอเขาเกษียณออกมาแล้วแบบยังไงดีก็คือแบบสูญเสียเหมือนกับที่เขาเคยใช้ผูกสัมพันธ์กับคนอื่นไปโดยปริยายมันก็เลยทำให้คนก็เลยมองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แบบผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยพอเขาเกษียณออกมามันเลยมีแนวโน้มจะต้องเจอกับความโดดเดี่ยวค่อนข้างสูง
ใช่มุมมองแบบนี้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยเหมือนกันนะมะหมี่ถ้าเราไปตามโรงเรียนผู้สูงอายุตามต่างจังหวัดนะครับมีคนเคยบอกอยู่เหมือนกันบอกว่าถ้าเราเข้าไปตามโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเจอคนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็บอกว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยออกมาร่วมกิจกรรมด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องของลักษณะบุคลิกภาพมั้งเนาะเพราะว่าผู้ชายพอจะออกมาข้างนอกนี่ก็อาจจะเกิดความเขินอายให้มาเล่นสนุกอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบว่ารู้สึกว่าไม่เข้ากับตัวเองไม่เหมือนกับคุณป้าเวลา ออกมาเนี่ยมาได้เจอเพื่อนๆก็จะได้รู้สึกว่าสนุกสนานได้คลายความเครียดนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของความเป็นผู้ชายด้วยมั้งนะทั้งในญี่ปุ่นหรือในไทย
ใช่เพราะที่ญี่ปุ่นเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าหรือมันอาจจะเป็นกรอบเหมือนกับกรอบทางเพศที่เขามีต่อผู้ชายด้วยเพราะผู้ชายก็ต้องมองว่าแบบเฮ้ยต้องแบบต้องขรึมต้องจริงจังต้องคนดูแลบ้านดูแลครอบครัวจะให้มาแบบคนอื่นมาดูแลไม่ได้แล้วทีนี้มันพอเขาแก่ตัวลงเขาต้องให้คนอื่นมาดูแลมันก็เลยแบบก็เลยอาจจะทำให้เขารู้สึกแบบไม่โอเคได้
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเคยเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นมาโดยตลอดเนาะแล้วงั้นเรากลับมาสู่ตรงโจทย์นี่ครับว่าแล้วทำไมต้องเป็นห้องเรียนขนมปังด้วยตัวห้องเรียนขนมปังนี่จะมาช่วยแก้เพนพอยที่เกิดขึ้นในสังคมสำหรับชายสูงอายุของญี่ปุ่นยังไงบ้างอ่ะ
ก็เดี๋ยวต้องเล่าเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับห้องเรียนขนมปังก่อนละกันนะคะคือห้องเรียนขนมปังเนี่ยเขาก็จะแบ่งค่าเรียนก็คือจะแบ่งออกเป็นคลาสประมาณ6คลาสได้ใน1เทอมแล้วก็ในแต่ละเทอมเนี่ยก็จะมีเชฟแบบเป็นเชฟจากร้านดังๆเลยในโกเบมาสอนนะคะก็แรกเลยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจะมีการก็คือจะเป็นอ่ะเชฟก็แบบก็จะมาอบรมก่อนทำขนมปังยังไงนู่นนี่นั่นแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ให้เชฟเหมือนกับมาจับมือทำกันทุกคาบนะคะแต่คือเขาก็จะมีคาบที่ให้ทุกคนได้ไปลองทำด้วยตัวเองหรือว่าช่วยกันทำกับเพื่อนๆด้วยซึ่งในแง่นึงเนี่ยมันก็มองได้ว่าคือหนึ่งโอเคมันให้แบบคุณลุงเขาก็จะได้มาเจอกันใช่ไหมคะได้มาเจอกับคุณลุงที่ชอบขนมปังเหมือนกันคนที่มีความสนใจเหมือนกันแต่อีกแง่นึงเนี่ยคือมันก็เป็นการส่งเสริมทีมเวิร์กการทำงานเป็นทีมการมันไม่ใช่ว่าแบบฉันต้องแบบลุยไปคนเดียวแต่คือแบบมีอะไรแบบก็ช่วยกันทำช่วยกันลงแรงก็เรียกได้ว่าก็เหมือนสามารถแบบทาร์เก็ตทั้งเรื่องความโดดเดี่ยวด้วยแล้วก็เรื่องการทำงานเป็นทีมการช่วยเหลือก็คือการขอความช่วยเหลือและการได้รับความช่วยเหลือด้วย
นี่เขาเรียนกันเป็นจริงเป็นจังเลยใช่ไหมมัมมี่เพราะว่าเห็นว่ามีเชฟชื่อดังที่อยู่ในแบบว่าภูมิภาคคันไซนี่แบบว่ามาเป็นเชฟมาเป็นครูสอนเลยใช่ไหม
ใช่ก็อย่างเชฟก็มีเชฟจากร้านขนมปังร้านหนึ่งชื่อร้านซามาซึ่งเอาจริงอ่ะก็เป็นร้านที่เรียกได้ว่าถ้าเราเสิร์ชหาร้านขนมปังในโกเบค่ะร้านนี้ก็จะขึ้นมาเพราะว่าเราก็เคยเสิร์ชตอนเราไปเที่ยวโกเบแล้วมันก็ขึ้นร้านนี้มาเหมือนกัน
ครับซึ่งถ้าใครไปเที่ยวโกเบไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติเองหรือคนญี่ปุ่นเองก็ต้องไปชิมร้านนี้เน
า
ะ
ใช่เพราะเป็นร้านแล้วคือร้านเนี่ยเขาติดอันดับในทาเบล็อกด้วยเป็นคล้ายๆวงในของญี่ปุ่นนะคะฉะนั้นก็คือเรียกได้ว่าก็แบบเป็นร้านก็มีชื่อเสียงประมาณหนึ่งค่ะ
ครับครับนี่เห็นเขาว่าเขาวางหลักสูตรนี้อบรมกันแบบว่าเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะเช่นที่เมื่อกี้ไม่มีบอกว่าเราแบ่งออกไปเป็น6คาบเรียนก็คือว่าโอ้โหแบบมีการประถมนิเทศใช่ไหมมีให้สมาชิกแต่ละคนได้มาเรียนรู้วิธีการทำอย่างจริงจังกับเชฟวิทยากรใช่ไหมแล้วหลังจากอบรมแล้วนี่ก็ยังต้องไปลงมือทำเองด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็คือหลังจากคาบสุดท้ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าปัญหาอย่างนึงของผู้ชายญี่ปุ่นอะคือพอเขาต้องใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการทำงานอ่ะให้เขากลับมาคอนเนคกับชุมชนรอบตัวบางทีมันก็ยากใช่ไหมคะฉะนั้นห้องเรียนขนมปังเนี่ยฉะนั้นคาบสุดท้ายของเขาเลยก็คือเขาจะให้คุณลุงเอาขนมปังที่คุณลุงทุกคนแบบร่วมแรงร่วมใจกันทำเนี่ยมาขายทั้งในร้านของโครงการและในร้านในชุมชนเพื่อที่จะให้เหมือนกับช่วยให้คุณลุงเนี่ยเขาได้คอนเนคกับชุมชนของเขาอีกครั้งหนึ
่
งฉะนั้นก็เรียกได้ว่าคือก็แก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยทั้งในเรื่องของแอบให้ทุกคนได้ออกมาได้ใช้เวลาว่างทำอะไรสักอย่างได้ออกมาเจอคนใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆได้ทำงานเป็นทีมและอันนี้ก็คือได้คอนเนคกับชุมชนของเขาอีกครั้งหนึ่งด้วย
โอ้นี่ดูฟังดูแล้วแบบเป็นโครงการชื่อน่ารักน่ารักเหมือนจะเป็นโครงการเล็กๆนะแต่ว่ามันช่วยไปตอบโจทย์แก้เพนพอยต์สังคมญี่ปุ่นได้หลายด้านเลยนะมัมมี่เนาะ
ใช่ก็เวลดีไซน์มากเลย
ใช่ใช่แสดงว่าการแก้ปัญหาสังคมสูงวัยหรือว่าการแก้ปัญหาเรื่องความโดดเดี่ยวของผู้สูงวัยในญี่ปุ่นนี่บางทีมันไม่ใช่หมายถึงว่ามันแก้โดยการแบบให้คนไปดูแลให้สวัสดิการให้อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะต้องเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนเนาะที่มันจะต้องถูกออกแบบมาให้มันเหมาะกับเรียกว่าอะไรล่ะมันเหมาะกับคนในพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมอย่างโกเบนี่เขาก็เอาขนมปังมาเป็นตัวตั้งอะไรอย่างนี้เนาะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่เหมือนกับให้คุณลุงมีเพื่อนแล้วก็จบให้คุณลุงได้หาอะไรทำแล้วก็จบแล้วก็คือเหมือนกับเขาก็มองด้วยว่าคือปัญหาคือเขาไม่สามารถกลับมาคนในชุมชนได้ฉะนั้นเราก็ต้องช่วยส่วนนี้ไม่ใช่แค่คุณลุงมีอะไรทำนะมีงานดีเล็กทำนะแล้วก็แค่นั้นเฉย
ๆมันมีแล้วโครงการนี้มันยั่งยืนขนาดไหนครับหมายถึงว่าพอเรียนแล้วก็แยกย้ายกันไปหรือว่าเขายังมีโอกาสกลับมาเจอกันหรือว่าสามารถที่จะทำให้มันกลายมาเป็นอาชีพหรือว่ากลายมารวมเป็นการรวมกลุ่มกันทำให้เกิดสมาคมขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ย
ก็เอาจริงๆจนถึงอย่างปีที่แล้วปี2021เขาก็ยังมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างกิจกรรมอันนึงที่เพิ่งเห็นไปก็คือให้คุณลุงขนมศิษย์เก่าจากห้องเรียนขนมปังเนี่ยได้มาทำขนมกับเด็กๆได้สอนเด็กๆทำขนมอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะมีการเหมือนกับ ขาเรียกเขาจะเรียกว่ากันอีกเหมือนงานเลี้ยงรุ่นก็คือให้ศิษย์เก่าเนี่ยเหมือนกับได้กลับมาทำขนมด้วยกันอีกครั้งแล้วก็ได้ออกแบบเมนูใหม่ๆหรือหัดทำเมนูใหม
่ๆ
ฉะนั้นมันก็คือมันก็ไม่ได้จบแค่ว่าเออแค่นี้นะแบบมาเรียน6ครั้งจบแต่ก็ยังมีการทำกิจกรรมเรื่อยๆด้วย
ครับแสดงว่าเขาก็ยังมีโอกาสกลับมารวมกลุ่มกันใหม่ๆก็คือกลับมาก็จะมาแก้เพนพอยต์เดิมๆอ่ะเนาะเป็นเพนพอยต์ที่แบบจากโดดเดี่ยวก็เริ่มมีสังคมมากขึ้นจากคนที่ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครไม่เคยพึ่งพาคนอื่นตอนนี้ก็เริ่มที่จะเรียนรู้ในการขอความช่วยเหลือพึ่งพาคนอื่นได
้ก็มาทำงานเป็นทีมเวิร์กแล้วก็เขาก็จะได้กลับมาคอนเนคกับชุมชนของเขาอีกครั้งหนึ่ง
ครับนี่แหละครับก็คือเป็นนวัตกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะครับคุณผู้ฟังในการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าลดผลกระทบจากสังคมสูงวัยซึ่งประเทศญี่ปุ่นเขาคิดค้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นสนใจอยากจะแวะไปที่เมืองโกเบก็อาจจะลองไปสะกดรอยตามดูก็ได้นะครับว่าขนมปังจากฝีมือของคุณลุงนั้นวางขายอยู่ที่ไหนแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมประสานอินทนันท์กับมะหมี่ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสามารถกลับมาติดตามซีรีส์มนุษย์ต่างแดนจากเพจมนุษย์ต่างวัยได้ใหม่ใน EP หน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ